habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington.
fiidnimo jimco ah bisha maarjina waa 20 sannadka 2015 idaacaddayada habeennimo waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 19 iyo 22 mitirband. waxaad kaloo naga dhegaysan kartaan fmyada muqdisho, hargeysa, nairobi iyo jabuuti. idaacaddayada fiidnimo waxaa halkan idinka daadahaynaya xuseen barre aadan iyo anu ah ismaaciil xuseen farjar.
qodobada aad dhegaystayaal ku maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimo waxaa ka mid a tirada dadka ku dhintay qaraxyadii maanta ka dhacay dalka yeman oo haatan gaaray in ka badan 100 qof.
qaraxaasi wuxuu dhacay markii lagu jiray salaadii jimce khudbada oo la akhriyayay buu dhacay. markaa wardoonkii aan usoo degay guriga iyo masaajidka uu qarku ka dhacayna way isu muuqdaa. digaarkan bay kaga gudban dhimashada waxay ku sheegeen 104.
waxaa kaloo dhegaystayaal aanu idiin haynaa
dhacdooyada in ay meel yar fadhiistaan oo dad loo taliyo ay noqdaan, xukuumaddun ay awoodda la wareegto ay noo sheegaan waxa ay badbaadi karaan.
anigu waxaan leeyahay dowladdu waa inay bannaanka usoo baxdaa oo umadda la hadashaa oo ay runta u sheegtaa. kow ay tiraahdaa waxaan sheegi jirnay oo ahayd doorasha idin gaarsiinna idima gaarsiin doonno.
kuwaasi waxay ahaayeen codadkii xildhibaan cabdulaahi goodax barre iyo cabdirashiid khaliif oo ka qaybgelaya barnaamijka faaqidaada toddobaadka. goor dhow ayaad maqli doontaan. marka horese ku soo dhawaada warkii caalamka.
cabashooyin looga soo horjeedo ammaandarada iyo weerarada isxixiga oo ay ururka al-shabaab geysanayaan ayaa maanta ka dhacay magaalada mandheera. dadka bannaanbaxay ayaa ku baaqayay in dowladdu amniga sugto, waxayna cambaaraynayeen saraakiisha amniga. shariif cabdalla waxa uu ka mid yahay raggii soo qabanqaabiyey mudaharaadka.
walaalo, mudaharaadka waxaa usoo qalqaalinay iyadoo amniga magaalada mandheera ayuu ka daray ayaamahan dambe oo hasaad la socotiidba magaalada mandheera hadda kooruu ka dhacay wadada isku xirta mandheera iyo mata nairobi ee loo yaqaano adiya. taa lagu laayay macalimiin fara badan, markii xigtana lagu laayay dad mataqaana xoogood ku shaqaysaala ilaa 34 qof lagu laayay.
saraakiisha dhinaca caafimaadka ayaa sheegaya in ay dhinteen ilaa 100 qof halka ay dhaawacmeen ilaa 150 qof oo kale kadib markii 3 qarax ay ka dhaceen 2 masaajid oo ku yaala caasimada dalka yeman ee sanca. weeraradan ayaa ka dhacay duhurnimadii maanta xilli lagu jiray salaadii duhur 2 masaajid oo kale ah badar iyo al xashuush. masaajidadan ayay ku tukanayeen inta badan kooxaha shiicada xuutiyiinta ah ee maamula magaalada sanca. sidoo kalena qof isa soo miidaamiyey ayaa weerar ku qaaday dadkii goobtan buux dhaafiyey. ma jirto ilaa hadda cid sheegatay mas-uuliyadda weeraradan.
wadahadalladii nukliyeerka ee iiraan ayaa dib u bilaabmay maantoo jimcaha, inkastoo loo ballamay in mar kale la kulmo toddobaadka dambe. arrintan ayaa timid kadib markii ay wafdiga iiraan dib ugu noqdeen dalkooda si ay uga qayb galaan tacsida geerida ku timid madaxweynaha iiraan xasan ruuxaani hooyadii oo geeriyootay. wakaaladda wararka ee iiraan ee isna ayaa sheegtay in wadahadallada nukliyeerka dib loo bilaabi doono 4da. xogeeyaha arrimaha dibadda ee maraykanka john kerry ayaa tacsi u diray madaxweynaha iiraan, waxaana sidoo kale uu shacabka dalkaasi ugu hambalyeeyey sanadka cusub ee faarisiga ah oo loo dabaaldegayo munaasabadda nayruuska. iiraan iyo quwadaha caalamka ayaa waxaa u socda wadahadallo la xidhiidha sidii nukliyeerka iiraan loo hubin lahaa inuu yahay mid aan hub ahaan loo adeegsan karin. wadahadallada ayaa waxaa loo qabtay 13 bisha maarj ka hor in laisla gaaro heshiis arrintaasi ku saabsan.
afhayeenka aqalka kongareska maraykanka john bainer ayaa taageero u muujiyey ra-iisul wasaaraha dalka israel benyamin netanyahu isaga oo sheegay inuu hogaamin doono wafdi ka socda kongareska maraykanka oo dhammaadka bishan booqan doona dalka israel. war ka soo baxay xafiiska afhayeenka golaha kongareska ayaa lagu sheegay in bainer uu booqasho ku tegi doono israel isaga oo kala xaajoon doona inta uu safarkaas ku jiro arrimo la xidhiidha waxyaabaha ay wadaagaan labada dal sida muhiimadda nabadda iyo ammaanka gobolka iyo sidoo kale sii xoojinta xidhiirka labada dal ee maraykanka iyo israel. safarkan ayaa la qorsheeyey kadib doorashadii maalintii salaasada ka dhacday dalka israel halkaas oo master netanyahu uu ku guuleystay markii 4aad kursiga ra-iisul wasaaraha.
ugu yaraan 11 qof ayaa ku dhintay magaalada Gumburu oo ku taala xadka Nigeria iyo Cameroon kadib markii kooxda Boko Haram ay weerar halkaas ku qaadeen. Magaalada waxaa hore u joogay oo ka baxay ciidamada Cameroon toddobaadyadii la soo dhaafay. Weerarkaasi ayaa muujinaya in xiisadii ka jirto waqooyiga dalka Nigeria iyadoo waddankaasi uu isu diyaarinayo doorashooyinka la filayo inay ka dhacaan 18-ka bishan March. Kooxda Boko Haram oo ka dagaalanta waqooyiga Nigeria ayaa waxay hore u qabsatay magaalada Gumburu sanadkii la soo dhaafay, laakiin waxaa bishii tagtay ka saaray ciidamada Cameroon. Cameroon ayaa ka mid ah saddexda dal ee deriska la ah dalka Nigeria oo isku duway ciidamo la dagaalama kooxda Boko Haram.
Awaysin wanaagsan dhegaystayaal, halka aad nagala socotaana waa laanta afka Soomaalika ee VOA. Haatanna dalka Yemen, ugu yaraan 100 qof ayaa ku dhimatay ilaa 150 qof oo kalena way ku dhaawacantay weeraro ismidaamin ah oo lala beegsaday laba masaajid oo ay inta badan ku tukadaan taageerayaasha xuutiyiinta dalka Yemen. Sare Ciidan Nuur oo Washington joogta ayaa khadka telefoonka ee magaalada Sanca kula xidhiidhay Axmed Cali Axmed oo ku magac dheer Abu Waqas oo ka mid ah Soomaalida ku nool waddankaasi Yemen, waxayna ugu horreyn weydiisay sida ay qaraxyadu u dhaceen.
xaaladan imika ay maanta sanad ku sugantay 20 bisha 3aad ee 2015 waxa weeyaan horta sida muuqata qaraxaasi wuxuu dhacay markii lagu jiray talaadigii Jimcaha khutbada oo la akhriyay buu dhacay. Marka wardoonkii aan soo degay guriga iyo masaajidka oo qarax ka dhacayna way isu muuqdaan.
Gurigaaga?
Haa, iyo way aad baan isugu muuqanaa. Haddadan gurigan kaala hadlayaa marka digaarkan ugu baygaga gudban.
Marka masaajidka idin dhow buu qaraxu ka dhacay, ma xilligii salaada Jimcaha lagu jiray ahayd mise ka hor?
Waxay ahay markii khudbada la akhriyay.
Waan garta
xilligaas ay ahayd masaajidkan waxaa lalaa masjid Badr oo waxa weeyaan xuutiyiintu waxay deganayeen dee xitaa iyagoo sacdo lagula dagaalamayo sancada qabsan oo sanawaad ka hor.
Ay masaajidka deganayeen?
Ayay deganayeenoo dee weligeybaan ku ogeyno waxa weeyaan waa xaruntooda sanca ugu weyn weeyaan marka masaajidka maanta la akhriyay.
Waan gartay. Marka imisaa ku dhimatay, imisaa dhaawacantay, warbaahintu khasaaraha imisa ku sheegtay ilaa hadda?
Dhimashada waxay ku sheegeen 104. Haddana anigoo xadis kan la yiraahdo Alcarabiya qaybteedan dhacdo la yiraahdo
telefishinka,
haa, isla anigoo daawanaya waxay dhexdeen waxa weeyaan 144 katiilan 350 jariixan oo yani 104 dhimashada haddana yiraahdeen iyo 350 dhaawaca.
Waan garta. Ma hal qaraxun buu ahaa intaad adigu maqlaysay Abu Waqasow, mise laba qarax bay ahaayeen?
May labay ahaayeen. Waxa weeyaan kii hore anigu maan maqlo uu naga yara durugsan yahay isagu, kii labaad baa markaa kan masaajidkan aanu taakeen waxay ka dhacay.
Bal iga waran xaaladda guud ee magaalada caasimada ahee Sanca. Baryahan u dambeysay dagaalaha waxay ka socdeen Cadan iyo dhinaca koonfureed ee dalka Yemen. Xaaladdaasu siday u saameysay magaalada iyo nolosheeda guud?
Walaal, horta nolosha guud ee magaalada imika anigu waxaan deganahay 8 sannadood.
Waan garta.
8 sannadood Yemantu dee inay dad hubaysan wada tahay oo hubka iska sito oo haddeed xugmaayo dhaqan ahaanna way utaan dawaano dad beela ah oo qoloqolo u bedan sideenii oo kale.
Waan garta.
Marka Soomaalidu waxay kaga xag jiraan iyaku malaha dowlad intay yani taliskoodu ama maamulkooda qaran ahaaneed kama dhigo hubka Yemanta oo rijaalku inuu bilaa hub noqdo bay ku leeyihiin waa ceeb. Waxaan iminka soo kordhay ilaa 2017 bishii koowaad lagu soo kordhay hadday mudaharaadadii dowladdii hore lagaga soo horjeeday tahay, hadday waxyaabihii iska soo daba dhacayay tahay qaraxyadii iyo wixii magaalada ka dhacdhacayay bulshadu Yemaniyiin iyo Soomaali ahaanba in laga xumaado waxaa dhacaya mooyaane, laakiin firkanax kale oo bulshada ku jira ma jiro.
Waa taa.
Marka dagaaladu way kala sisiyeysan yihiin oo dagaalkoodu Yemanta waa la qaanaayo oo in badan badeen ku dhex jiray sida kuu sheegayba. Malaha dagaalkoodu wuxuu leeyahay bartilmaameed. Anigi iyo Saare Ciidla isahayna waa anigi iyo Saare Ciidla uun. Ma aha dagaalkeenii loodhanayay markii qabtu dhacday. Cidhif ilaa cidhif laga yaaciyay ma aha.
Waan gartay. Marka imika yaa loo malaynayaa inay ka dambeeyeen qaraxyadan ugu soo dambeeyey ee kasoo cusboonaaday magaalada, yaase la bartilmaameedsanaya yuu u dhexeeyaa imika dagaaladan imiku?
Saharay, imika qanaadkii aan daawanayay aan ku sheegayay wuxuu warka xaggiisa hoose kusoo qoray qaybtan ay yidhaahdeen degdega. Waxay kusoo qoreen in ay sheegatay yani sheegatay iyo inay ahayd baan garan lahay in lagu dhiyo mas-uuliyadda raxa inay daacish tahay. Weliga Alqaacida lama carfabaadin, Ashabaab lama carfabaadin, Boko Haram cid kale magaca yani daacish ee Ciraaq iyo Suuriya hadda dee loo og yahay.
kaasi wuxuu ahaa axmed cali axmed oo ku magac dheer abuwaqaas oo ka mid a soomaalida ku nool dalka yeman. Khadka telefoonka wuxuu ugu waramayey sahra ciidle nuur.
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa v o a waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan boggeenna v o a somali com
bogga v o a somali com. isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. waxaa kale oo aad arki karataa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda v o a,
waxaana ka mid ah oo ugu horeynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka, iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
v o a soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligeliya.
caweysin wanaagsan dhegaystayaal laanta afka soomaaliga ee v o a aad nagala socotaan. siyaasiga cabdulaahi maxamed idiris leesto oo hore xildhibaan uga ahaa baarlamaanka kana tirsan siyaasiyiinta saldhigoodu yahay magaalada baydhabo ayaa beeniyey eedo ay baahiyeen warbaahinta ururka al-shabaab oo ahaa inuu la shaqeeyo sirdoonka dalka maraykanka uuna fududeeyey dilka sarkaal ka tirsan ururkaasi. shirjiraaid oo maanta ku qabtay magaalada baydhabo ayaa waxaa warbixinta inoogu diyaariyey xuseen bare aadan oo washington ku sugan.
16-kii bishan aynu ku jirnay March ayay ahayd markii warbaahinta kooxda al-shabaab ay soo bandhigtay muuqaal soconaya muddo ku dhow 20 daqiiqo, kaasi oo ay ku soo bandhigeen nin dhallinyaro ah oo magiciisa ku sheegay Cumar Maxamed Khayre, kaasoo sheegtay inuu hore uga tirsanaa kooxda. nuxurka hadalkiisa ayaa ahaa in uu sheegtay in isagu u ahaa ciddii fududaysay dilka sarkaal ka tirsanaa kooxda oo loo yaqaanay Sahal Iskudhuuq, hase yeeshee kooxdu ay ugu yeedho Sahal Al-Ansaari ama Camow. ninka ay warbaahinta shabaabku soo bandhigeen ayaa ku eedeeyey siyaasiga Cabdulaahi Maxamed Idiris Leesto oo hore xildhibaan u ahaa kana tirsan siyaasiyiinta saldhigoodu yahay magaalada Baydhaba inuu ahaa cidda la soo xiriirtay isaga oo ugu ballanqaaday lacag haddii uu soo sheego qaabka loo dili karo saraakiisha al-shabaab. haddaba siyaasiga Cabdulaahi Leesto ayaa shir jaraa'id ku qabtay magaalada Baydhaba, waxaana uu beeniyey arrintaasi isagoo sidoo kale shabaabka iyo siyaasiyiin uu sheegay inay ishayaan uu ku eedeeyey in ay si ulaka ah uga been abuurteen.
shir jaraa'id ayaa maanta waxaan ku qabtay magaalada Baydhabo. shirkaas jaraa'id oo aan kaga hadlayo been abuur la iga soo sameeyey oo iga soo samaysay kooxda al-shabaab oo ay yidhaahdeen Cabdulaahi Leesto baa wuxuu dilay saraakiilta sare al-shabaab ah, wuxuuna soo adeegsaday niman al-shabaab ah, waxaana twitterka iyo websaydyada lasoo saaray nin oranaya Cabdulaahi Maxamed Idris Leesto isku familiyaa nahay, isku qabiil baanu nahay, waa ninka toolika ah oo u shaqeeya CIA-da Maraykanka. waxyaaba sidaas ayuu daldalay oo soo saaray idaacooyinka dhun ku sheegay been abuurkaas waxaa iga sameeyey nimankaas. markaan hoosan u fiirino, been abuurkaas waxaa ka dambeeyey arrimahan arrimo dad siyaasiyiin oo Soomaaliyeeda ka dambeeyey oo ama aqaan aniga inaan challenge ku ahay ay u dareensan yihiin oo siyaasad loobin kula sameynayo. kuwaas ayaan u malaynayaa inay waxaas ka dambeeyaan.
Cabdulaahi Leesto ayaa shirkiisa jaraa'id ku sheegay inaan u shaqayn dowladda Maraykanka. waxaa kale oo kooxda shabaabka ku eedeeyey in ay tamar gabeen.
aniga Maraykan uma shaqeeyo, laakiin waan ahay reerkaygana meeshuu joogaa. wax lagu yaxyaxo waaye in la yidhaahdo Maraykanka saan yeele, Maraykanka saas yeelay, si ewa hebal eh. hadda shabaabka tabardari ayaa ka muuqata. hadday arrintan shabaab ka soo baxday ninkan shabaabka ah wax uu sheegayo shabaabna ay la qabaan, waxaan dareensanahay shabaab inay tabardaro iyo ay ka muuqato. waxaa soomaalidu ay tidhaahdaa nin daad qaaday xumbo cuskay. shabaab tabardarea idan hayso. haddaadba leedihiin maanta nin dad siyaasiyiin ah inay idan adeegsadaan oo lacag idan siiyaan oo siyaasi kale oo gurigiisa jooga oo nabaddiisa qaba laydinraada hebel baa waxaas waxaa sameeyey noo soo dila oo idaacooyinka waxaas aad ku sheegtaan idinkoo aad baarin, idinkoo aad ogeyn, nin innocent ah waxba aan ogeyn, adduunkaba aan nabad isgurigiisu u joog waxa isku sameeyaan aadan uga xumaayo.
Sarkaalka hore uga tirsanaa shabaabka ee lagu magacaabo Sahal Iskudhuuq ayaa 26kii January sanadkii 2014 la dilay isaga oo saaran baabuurkiisa kadib markii gantaal ay 8 diyaarad aan duuliyuhu wadin lala beegsaday. Kooxda Al-Shabaab ayaa maalmahan u dambeeyay soo bandhigay muuqaalo dad ay ku sheegayaan inay jawaasiis yihiin, iyaga oo jimcihii maantana soo bandhigay 3 qof oo ku eedeeyeen inay u shaqeynayeen sirdoonka Ethiopia iyo dawladda Soomaaliya.
Xuseen Barre Aadan ayaa warbixintaas inoo diyaariyay oo nala socodsiinay.
Halka dhegeystayaal wali nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee idaacadda V O A oo si toosa idinka imanaysa magaalada Washington. Haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii Faaqidaadda Toddobaadka. Waxaa toddobaadkan inoo soo diyaarisay islamarkaana inala socodsiinaysa Falastiin Axmed Iimaan.
waxaana wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada barnaamijka Faaqidaadda Toddobaadka. Barnaamijka Faaqidaadda Toddobaadka waxaanu toddobaadkan ku eegaynaa Higsiga 2016-ka. Maxaa qabsoomi kara muddadaasi? Maxaa laga baqayaa inay qabsoomi waayaan? Maxaase dowladda la gudboon? Barnaamijka waxaa ka qayb galaya Cabdirashiid Qaliif Xaashi oo ah madaxa hay-adda cilmi baarista ee Heritage, xildhibaan Cabdulaahi Goodax Barre oo sidoo kalena soo noqday wasiirkii hore ee arrimaha gudaha, wax badanna wax ka soo qabtay arrimaha ku saabsan dhismooyinka ee maamulada dalka, iyo weliba qorshaha 2016-ka injineer Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Yariiso oo isaguna horey wasiir uga soo noqday dowladihii dalka soo maray, marna ahaa la taliyaha madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya. Sidoo kalena dhowaan maqaalka qoray arrimaha ku saabsan Higsiga 2016-ka, dhammaantoodna waxa ay joogaan magaalada Muqdisho. Marka hore ku soo dhawaada barnaamijka Faaqidaadda Toddobaadka. intaan u gudbin doodaya Faaqidaadda ku saabsan aqabadaha jira iyo sida lagu gaari karo Higsiga 2016-ka, bal warbixin arintaasi ka hadlaysa wariyaheena Zeynab Abukar ayaa magaalada Muqdisho goor dhaweyd nooga soo dirtay. Zeynab,
mahadsanid Falastiin. Inkastoo dowladda Soomaaliya iyo beesha caalamkuba ay si isku mid ah rajo ugu muujiyeen sanadka 2016-ka doorashooyin ay ka dhacaan Soomaaliya oo dowladduna muddada ay jirtay ay wax badan qabatay, ayaa misana dadka aan la kulanay badankood ay qabaan in hawsha ugu badan ay u taalla dowladda Soomaaliya muddada u harsan, sida sameynta maamul goboleedyada dalka iyo sidii loo qaadi lahaa aftida dastuurka qabyo qoraalka iyo xasilinta ammaanka guud ee dalka. Gudoomiye ku xigeenka Guddiga Arrimaha Dibadda iyo Iskaashiga Caalamiga Baarlamaanka Soomaaliya, xildhibaan Maxamed Cumar Dalxa, ayaan weydiiyey aragtidiisa himilooyinka 2016-ka iyo sida ay ula muuqato.
Horta wixii Ilaahay beri ku darsamay waa halkeeda, laakiin ifafaalaha sida aan aragno iyo sida ay wax u socdaan runtii hol badan baa ka horeysa sidii arintaas lagu gaari lahaa. Ma sahlana, waa wax u baahan in la geliyo dadaal fara badan, aqli fara badan, maskax fara badan. Maxaa yeelay shaqooyinkii xaqiijin lahaa ama himiladaasi maartay riyadeedii maartay run ka dhigi lahayd wax badan baa maartay runtii hadda maqan oo aanan ii muuqan. Madaxweyne Xasan Sheekh habeenkii la doortay lix tir ayaa wuxuu yiri ayay dowladaydu waxay maartay u tahay rabto inay ku hawlgasho. Maanta waxaa u maleynayaa xataa hal siduu ku dhaqan galay maartay ma sheegi karo, laakiin maanta sidii loogu dhawaaqay iyo weli ay sugeyso sidii loo hirgelin lahaa. Marka ku dhawaaqistu waa wax easy ah, laakiin fulintu ma sahlana. Anaga waxaan ognahay labyo ay tahay, haddana aanan jirin weliba guddiyadii qaran ee xuduudaha kuwii tirakoobka, kuwii ma aragtay maxkamadii dastuuriga ahayd ee maartay haddii la isqabsado xataa wax kala saari lahayd aanan jirin.
Guddoomiyaha ururka haweenka qaranka Batuule Axmed Gabale ayaa qabtay inay jiraan caqabado badan oo hortaagan hannaanka geedi socodka Soomaaliya.
Waa marka ugu horeysa ee ma jirin qorshe qaran oo ay Soomaalidu degsatay oo ay ku gaarayso 2016 ama 2016 markaan saa leeyahay, mar walbaba qorshuhu waa qorsho loo keenay oo la lahaa saas iyo saas waa inay Soomaaliya noqoto marka qofku marka uunan isagu ayna ka soo go'in oo bisaylkiisa ayuu ku gaarin caafimaad bulshadiisa ka timiday ama talagal umadaas ay ku talagashato inay ka tashato maslaxadeeda ayna ku iimaanin kulli daldaloolo badan ay yeelanaysa mid kale umada Soomaaliya laftigeeda ma bogsoonin 20 iyo dhowr sano ayay waxay ku jirtay dagaal sokeey arrimahaas oo dhan waxay keenayaan in aysan suuragal noqon karin sida noo muuqata in 2016 aan ku gaarno sida la leeyahay waa lagu gaari karaa
Ugaas Cabdullaahi Ugaas Xaashi Ugaas Farac Cade waxa uu ka mid yahay odayaashii dhaqanka soo xulay xubnaha baarlamaanka Soomaaliya ayaa dhanka kale ku taliyay in la dhiso aqalka sare ee odayaasha oo markii hore lagu daray dastuurka balse caqabado ay ka hor yimaadeen
aqalka aan la soo in badwaan ka hadalnay oo aan ku talineyna Soomaaliya marta ee xukuumadda ama xubnaha dawladda ugu sareeya culays badan ay ka muujiyeen ku horna way ka muujiyeen ragana hadda way ka muujinayeen ee Soomaaliya waxay ku noqonaysaa marka aqalka sare in uu yahay xoogay oo culays ku noqday wax saasan xoogay dareemayney muddo badan waa ka hadalnay kulli waana lagu hawlan yahay hadda ee gudii far badan loo saaray hadda marka in la dhiso saasana rajaynayna insha Allah waqtiga soo socda in la istoonana ilaahay ka rajaynayna
dadka qaar ayaa ku doodaya in ay adag tahay in ay hirgasho doorashooyin qaarna waxa ay qabaan in xoog la saaro howlaha ka horeeya maxamed abdirashid waa gudoomiye ku xigeenka ururka dhalinyarada qaranka
run ahaantii waan qaba hadii maartay dadaal muuqda la sameeyo oo la shaqeeyo horta 16 bilood baa la waqti badan maaha salaahan dawladdu waxa loo baahan yahay dadka ka shaqo oo bulshada la shaqeeyo adduunka meel walba tagto wadan walba tagto dawladda dad maqasho dadweyne hadii dawladdu albaabada ay furayeen oo shacabka ay jaanis haystaan oo fursada dawladdu kula taliyaan wax ku gaarsiiyaan oo ceebaheeda ama dhaliilaha dawladdu ay leedahay dadku ay u sheegaan in dawladdu waxba loo sheegi kara dawladdu talay qaadanaysa way soconaysa laakiin hadda waxaan aan ku sheegay kulaysada hadda ku socdaan hadda waxa socota waa siyaasad xafiis wasiir maxaa ku dhahay xildhibaan dawladda madax iskula jeeday isku mashquulsa meesha la rabeen dadku wax gaarsiiso maamulka gaarsiiso dadka wacyi gelisada dadka wax u sheegto roolkaas meesha maba yaalo hadda kadib fursada hadda u banaan dawladdu waxa weeye inay dadweynaha inta u yeedho wacyi geliso urada bulshada ka shaqo
si kastoo ay tahay madaxda dawladda ee qaramada midoobay ayaa horay u sheegay in waqti kordhin aanay jiri doonin marka la gaaro sanadka 2016 oo la qorsheynayo in doorashooyin dhacaan balse ay caqabado ku hor gudboon yihiin sida xaqiijinta amniga dhameystirka maamul goboleedyada iyo afti u qaadista dastuurka Seenab Abuukar barnaamijka faaqidaadda todobaadka Muqdisho
aad baad u mahadsantahay taas waxay ahayd wariyaheena magaalada Muqdisho Seenab Abuukar oo warbixintaasi ku eegaysay 2016 rajada iyo caqabadaha jira en Cabdirashid ma ahan hawl fudud 2016 dadku aad bay u hadalhayaan rajo badan ay jirta caqabado badan ay dadku arkayaan bal marka la adoo soo koobayo sharaxaad gaaban naga sii 2016 maxay yihiin caqabadaha jira sidaasa lagu gaari karaa ballamadii ay dawladdu qaaday iyo beesha caalamkaba ee ku aadana 2016
waad mahadsantahay Falastiin waan salaamayaa wasiir goodax iyo injineerka 2016 nuxurka ugu weyn waxa weeye waxa dhamaanaya waqtigii dawladdan hadda jirta la siiyay waa dhamaanaya waxaan loo baahan yahay markaas in waxaana waa la ballan qaaday inay doorashooyin dhici doonaan shacabka Soomaaliyeed ay doorasho u dareeri doonaan oo dawladdan dawladda ku xigta ay noqon doonto maxaa la yiraahdaa dawlad doorasho ku timaada hadda ka hor la ballan qaaday waqtigiina waa isoo guray oo muran siyaasadeed iyo culaysyo kale iyo arrimo badan oo dhacay darteed waqti badan baa dhumay oo 6 bilood 7 bilood 8 bilood dadka qaar kasta ay gaarsiinayaan hadda 2016 waxa ka haray sanad iyo wax la jira dadkiina lama tiro koobin dalkii badankiisii waa kala daadsan yahay hadda Soomaaliland oo jamhuuriyadda lagu tiriyay inay ka tirsan tahay oo dal gooni ugu aweyn noqotay in badan shabaab baa xukuma oo dal degmooyinka iyo gobollada iyo meelo baadiyaha ba leh ama lis dawladdu macnaha uma fardhuudhubin oo ma gaarto marka su-aasha la isweydiinay waxa weeye maxaa ku xigi doona tuhun laga qabo siyaasiyiintana waa jiraan oo laisleeyahay ma ku darsi baa jira inkastoo maalmahan ay soo baxaysay war ah waxba ku darsan mayno haddii marka odayaashii dhaqanka oo xildhibaanadan soo qoray hadda waqtigii ugu dambeeyey 2012 ama waqtigii dawladdii embagati 2004 ama waqtigii cartaba haddii la rabo in meesha laga saaro aan doorashada la gaari doono yaa marka xilkaas qaadi doona marka su-aalo badan oo la wada qaateen oo in la isweydiiyana ay tahay waqtigeeda la dhaafay baa meesha yaalla.
Waa maasanta in waxaan siinayaa xildhibaan Goodax, maxaa laga sugayaa dowladda hadda jirta iyo beesha caalamka si loo gaaro himilooyinka iyo qorshaha 2016 maadaama adiguna aad ahayd wasiirkii arrimaha gudaha ee hore wax badanna kala socday qorshahan?
Marka horeysa Falastiin waa ku salaamayaa injineerka iyo muxuu ahaa saaxiibka Cabdirashiid, labadaba waa salaamayaa. Runtii waxaa weeye 2016 2016 waxaa meel la dhigto la calaamadeystay in himilo weyn la gaaro waddan siduu u burburay mar walbaba. Siyaasiyiinta Soomaaliyeed waxay calaamadeysanayeen meel ay lagu jirto oo wax laga qabto. Hadda dalku calaamadeysan waxa weeye 2016 in dastuurkani dib loo habeeyo oo dastuur waafiya la helo, aftina loo qaado, iyo in muxuu ahaa doorasho la gaaro 2016 baarlamaanka bedesho. Baarlamaankaas oo isuguna markaas madaxweyne kale keeni doono. Marka himilada iyo bartilmaameedka la tilmaansada waa khaas, sidaas waxa weye ma la gaari karaa. Iyadoo hadda aaman laga hadlinba muxuu ahaa ma mas-uulka ayaa gaari waayo iyo hadda la gaari karin runtaa laga hadlay. Maxaa la gaari karaa si ugu talagalay ma loo gaarsiin karaa? Haddaan loo gaarsiin karin maxaa kaloo dhici karo? Waqtiga xaadirka ah runtii waxa yaalo waa taas. Mas-uuliyadda international community-ga yacni iyo mas-uuliyiinta Soomaaliyeed ee siyaasiyiinka ah, xukuumadda iyo baarlamaanka, waa mas-uuliyad wadareed oo la wada qaaday.
Waa usoo noqonaynaa faahfaahinteeda taana. Haye Injineer Yuriso, dhowaan qoraal aad sameysay ama maqaal aad qortay waxaadna uga hadashay aragtida 2016 rajo badanaa ka muuqatay maqaalkaaga oo aad leedahay wax walba maqaltana sidii loogu talagalayeen wax badani u socdaan, bal noo sharax rajada adigu aad ka qabto 2016 in la gaari karo wixii loogu talagalay.
Waxaan la qabaa Xildhibaan Goodax iyo Cabdirashiid muxuu ahaa salaanta, waa saa u sheegtay aniga waxaan sheegay in wax badan la qabtay, rajana ay jirto, loona baahanyahay shacabka Soomaaliyeed in rajadii la sii hiigsado. Sidoo kale haddana waxaan sheegay in mandate-kii dowladdan la siiyey oo ah 2016 September in doorasho xor ah ay dhacdo inaysan taas macquul ahayn oo aysan ahayn realistic practical-na ahayn. Waxaa kaloo muuqato in mandate-ka dowladdu uu yahay in doorasho ay qabato September 2016 si doorasho loo qabtana waxaa ka horeeyo dastuurka dib eegis lagu sameeyo, afti loo qaado dadkii lagala tashtay. Waxaa kaloo kasii horeeyo dhaqangelinta federaalka oo hadda maaragtay kumeel gaarka ah ay dhaboobaan oo degmo walba iyo gobol walba dad ayaga maaragtay soo doortay iyo yeeshaan. Waxaa kaloo ku xigo in dimuqraadiyeynta nidaamkeedii processkeedii uu bilowdo oo dadkii tirakoobkoodii sida Cabdirashiid u sheegay. Arrimahaasoo dhan marka waxayna tusayaan inaysan macquul ahayn 2016. Hase yeeshee labadii sano iyo barkii lasoo qabtay howlo badan u baahan in lasii joogteeyo. Waxaan ku taliyay kale in xukuumaddan cusub ee hadda timid inay fursad haysato dib u eegis ku sameyso mandate-kaas inuu yahay mid macquul ah oo ay gaari karaan. Iyo in kale rajada waxaan ka muujiyay waxay ahayd in wax la qabtay, laakiin haddana 2016 weli waxaan ka aaminsanahay inaysan macquul ahayn in la qabto doorashooyin xor ah siday hadda wax ku socdaan haddii kusii socdaan, loona baahanyahay dib u eegis in lagu sameeyo.
Waa maadsanta waxaan siinayaa Cabdirashiid, maxay ahayd in sanadka 2016 la qabto oo hadda ay ahayd inay sii socdaan si loo suurageliyay in wixii loogu talagalay la gaaro? Maxaa qabsoomay, maxaase qabsoomin? Sidee adig kugu muuqataa sida hadda injineerka uu sheegayo? Ma ku raacsan tahay in ay adag tahay in 2016 wixii loogu talagalay oo dhan la gaaro?
Horta 2016 laftigeeda waa waqti layska la qabtay oo dee macnaha muqadas maahan. Waa la yiri, waxaa la yiri halkaas halbeeg ahaan baa loo sheegay ama dowladda waqtigeeda ku ekaa. Mararka qaarkoodna Soomaalidu kuma khasbana inay waqtigaas ay uga dhegto oo 2016 macnaha ama saan waxaan waa isku day. Laakiin waxyaabaha ahayd in la qabto oo laga gaabiyey ama durufuhu macnaha ay keeni waayeen ama aan dhihi karo waa laga gaabiyey, waxaa ka mid a security-gii dalka ama amnigii in dalka la macnaha la sii wado siyaasad khilaafyadii dhextaalay madaxda dawladda ra-iisul wasaarahaan hadda jooga labadii ka horreysay iyo madaxweynaha iyo baarlamaanka isqaqabsigoodii securitygii iyo amni sugadii waxweyn bay macnaha ka habacsanaan badan bay ka keeneen shuruuc badan oo baarlamaanku ahayd inuu ansixiyo oo ku saabsan iyo maaragtay xataa qaarkood dastuurka ay ku qorneyd markii dowladdan la sameeyey labadii tobankii macnaha commissions ama maaragtay guddiyaal qaran oo ahayd in la sameeyo oo qaarkood lixdan beri ha lagu sameeyo qaarkood laba bilood ha lagu sameeyo ay ku qorneyd baan weli la samayn shuruuc badan baan la ansixin marka waxyaabo badan oo badan oo badan oo ay ugu horreyso faham siyaasadeed dadka siyaasadda gacanta kula jira inay isku toostoosan yihiin baan la gaarin haddii marka ayse 2016 ay caddahay inaan doorasho dhici karan da wixii doorasho loo yaqaanay waxaa muhiima meesha laga aadi doono inay soomaalidu inay kana tashato tala midaysanna ka qaadato haddii laga qaadan waayeen sababta hadalhaynta keentana waxa weeye haddii tala midaysan laga qaadan waayo 2016 meesha reerka lagu furaayo waxaa dhici karta inay dibudhac kale iyo wixii lasoo unkay ay kala daataan khilaaf yimaado siyaasadeed dagaalo ay dhacaan dowladnimadii hadda macnaha lasoo dhoodhoobay ay kala furfurato marka taasaa keenaysa in afka lagu hayo 2016
waa mahadsantaa waxaan siinayaa xildhibaan Goodax xog ogaalnimadaada iyo muddadii aad xilka haysa haddii aad dib ugu noqoto maxaa ka mid a caqabadaha hadda kuu muuqda ee hor istaagi kara 2016
waa maadsan tahay caqabadaha waa intaa hadda uu tilmaamay muxuu ahaa Cabdirashiid oo aan suuro gelin ay tahay muxuu ahaa dastuurkii oo aan hawshii isi bilaabanin ilaa waqtiga xaadirka la joogo maamul goboleedyadii oo aan ugu madax darray inay ku meel gaar yihiin welina aan dhammaystirreen ku meel gaarnimadana inay ka baxaan haddana ay muhiim tahay laguna sameeyo xeer jajab oo aan mataqaanaa dariiq suuriya loo marin waxaa kamid a shuruucdii faraha badneed oo mataqaanaa ama xisbiyada eegi lahaa ama muxuu ahaa doorashooyinka hagi lahaa oo aan muxuu ahaa meesha miyili iyo maamul waxaa kamid a yacni institutionskii yacni hay-adihii agaasimi lahaa muxuu ahaa doorashooyinka sida guddiga mataqaana madaxa bannaan ee doorashooyinka oo aan weli taba qaadin oo aan shaqaynin oo aan magacyada bixitaa sahelinin waxaas oo dhan aan kamid a iyo waddankii oo weli qaadiisi taagan tahay oo mataqaanaa meelaha qaarkood weli cadowgu haysto mar waxaas oo dhan ayaa caqabatooyinka ah marka taas waxay keenaysaa in la helo sida uu mataqaanaa walaalkii Cabdirashiid uu sheegayo in fikir laga midaysan yahay la helo oo mataqaanaa lagu heshiiyo marka taas lambarkeedana xogoodaraatiiada ku haysayo is-aaminaanti ayaa haddana jirin oo mataqaanaa hay-adihii dawliga ahaa ayaan hadda muuqataa inaysan isku aamini karin qaabkii loo gudbi lahaa haddii ay mar doorasho dhaceynin sidii wax la yeeli lahaa oo waxaad moodaa mataqaanaa golihii fiilta oo iyagu iska qabarmaasiisho oo mataqaanaa iska cusub iyo madaxtooyadii oo mataqaanaa iyo baarlamaankii oo runtii aaminaan darro weyn ay dhex taalo oo aan cidna cidda kale la aaminaynin mataqaanaa laistuhumaayo in qodoba ay qabto mataqaanaa democracy ay samayso rabaanka laga yaabay inay leeyihiin muxuu ahaa madaxtooyada waa iyo baarlamaanka waqtigoodii saarin hala kala qaado mataqaanaa iyo madaxtooyada laga yaabay inay fikirayaan in ay raadinayaan wixii jira waxaa kaar imaan ayaa la yiri marka laakiin xukuumadda u taalaa in ay agaasinto
waa mahadsan tahay waxaan siinayaa injineer Yariso caqabadaha adiga hadda kuu muuqda ee asleeda waxay hor istaagi karaan in la gaaro 2016 adoo soo koobaya maxaa ka mid a
caqabaduhu waa badan yihiin kow waxaa ka mid a horta dhaqankan aada moodo dowladdii waa dowlad federaal rasmi ah haddana waxaa moodaa in loo dhaqmo sidii ku meel gaarkii waxaad aragtay muxuu aha 18-kii bisha Nicholas Kay ergeyga gaarka qaramada midoobay in warqadii uu soo saaray aada ka dhadhansanayso aragtida iyo visionka iyo dalka inuu isagii qeexayo meeshii la rabay inay dowladda iyada inta maaragtay daraasad la timaado shacabka wax u sheegto isaga wuxuu sheegay in kadib markuu kulamo la yeeshay maamul goboleedyada madaxdooda iyo madaxda qarankaba in ay haba yaraatee la aqbali karin ku darsasho ama extension oo dhanka madaxweynaha iyo dhanka baarlamaanka labadaba ah. marka wuxuu kaloo leeyahay ma sii caddayn karno waxa dhici doono September 2016 markii sanadkan wixii la qabto ayay ku sii xirnaan doontaa. wixii la qabanayn waa uu sii sheegay. aniga waxay ila tahay in caqabadaha jiro dhan oo ay ka mid tahay kow dhaqaalaha dowladdii si ay wax u fuliso ama u dhaqangeliso federaalka ama dastuurkii ama maaragtay dimuqraadiyeyntii inay u baahan tahay dhaqaale oo aysan haysanin, beeshii caalamkana ay xafiisyadoodii dhaqaalihi u baahnaayeen intay helaan weliba ay n g o yo ku siinayaan in muxuu ahaa arrimihii dhaqangelinta dowladda wixii loo igmay oo mandatekeeda ahaa. labo, waxaa caqabadaha ka mid ah arrimaha amniga oo weli gobollada iyo degmooyinka qaarkood oo kooxii al-shabaab ay joogaan oo dowladdii aysan weli gaarin amnigiina ay sugin. saddex, waxaa ka mid ah dowladdii oo aan isku aragti ka ahayn vision 2016 oo ay ka mid tahay baarlamaankii, madaxtooyadii iyo golihii fulinta. golaha fulinta walow hadda ay cusub yihiin, muxuu ahaa haddana in loo baahnaa inay qaataan leadershipka howlaha uu sheegay cabdirashiid iyo xildhibaan goodaxba waa howlo muhiim ah oo u baahan in deg deg loo qabto. hadda waqtigii baarlamaanku xiran yahay waqti baa dhumay.
dadku rajo badan ay ka qabaan 2016 waa su-aasha ugu weyn ee la isweydiin karo. intiinaan hadda dooda ku jirtaa waxaa isla qirteen inay adag tahay in howsha laga rabo dowladda ay qabato 2016 oo la gaaro wixii la hiigsanayo oo aanay suuragal ahayn. xildhibaanada baarlamaanka, xildhibaan goodaxa kamid a hadda international community-gi, bulshadii caalamka oo Nicholas Kaye arkaysay qoraalka uu soo saaray, dhammaan waxaa jira digniino ku saabsan waqti kordhisay rabaan dowladdu ayaa hadda soo baxaysa oo ah xilli runtii hordhac ah oo ama xilli hore digniin lasoo saaray ah. marka maxay dowladdu si eedeyntan hadda socotaahay iyo tuhunkan meesha uga baxo, maxay tahay tallaabada dowladda ku haboon inay hadda qaadato si ay u kala caddayso howsha ay qaban doonto, waxa ay hadda ku jirto iyo siday u aragta 2016-ka?
anigu waxaan leeyahay dowladdu waa inay bannaanka usoo baxdaa oo umadda la hadashaa oo ay runta u sheegtaa. kow, ay tiraahdaa waxaan sheegi jirnay oo ahayd doorasha idin gaarsiinna idima gaarsiin doonno, waa inay tiraahdaa annagu xukunka inaan ku darsanno intaan systemka macnaha dee walaaqno saan usoo noqonno ma samayn doonno wax xalaalah in nalaka dhexlaan rabnaa. labadaas qodob hadday caddeeyaan, midda saddexaad oo xaggee halkan lagu guuraa iyo maxaa ku xiga soomaalidu tala midaysa waa ka gaari kartaa. fikradana waa miisas qaarna waa lasoo saarsaaray, qaar kalena waa la keeni doonaa meel dhexana wax waa laisugu keeni karaa. laka iyada labadaas qodob baa laga rabaa, kow inaysan doorashona qaban doonin inay caddeeyaan oo eedeedana qaataan maadaama ay ballana qaadeen ballantiina hadda ka baxayaan, labana ay caddeeyaan inaysan xukunka sidii lagu kordhin lahaa aysan mu'aamaro noocaasa degi doonin sababtoo lagamana yeeli doono. taasaan hadda sa adiguba sheegtay keentay in Nicholas Kaye uu usii digo oo dhaho taas ha ku riyoonin oo hadda uu ku bilaabo. waana ceeb runtii, waa foolxumo madaxda qaranku la leeyahay kuma darsan kartaan ayaga hadda shacabkoodii looga turjumahayo ayagu inay hadlaan bay ahay.
waxaan siinayaa xildhibaan gooda.
runtii xukuumadda waxaa la gudboon waqtigan xaadirka inta ay ku mashquuli lahaayeen waxyaalo kale inay ku mashquulaan inay muxuu ahaa ay sameeyaan muxuu ahaa daraasad waxaan suuxdhaba muxuu suuragal ma ah. aniga kolley shaksiyan waa ii muuqataa inaysan suuragal ahayn, laakiin waa inay xukuumadda ka timaadaa yiraahdaan waxaan suuragal ma aha. marka ay yiraahdaan suuragal maahana waa inay keenaan fikirkii loo gudbi lahaa intii bal waxyaalihii la bartilmaansaday wixii laga badbaadi karo inta ay dhan tahay muxuu ahaa waa inay soo bandhigaan. waxaa muuqato in muxuu ahaa aan yasani jirin oo yacni mataqaana khaasatan dhinaca madaxtooyada howsha gacanta ay kula jiraan, taasna ay suura gelisay in mar walbaba xukuumadda ay ahaato mid daciifa oo isbedel badan oo xukuumadda u dhacay. waa midda suura gelisay in Nicholas Kaye iyo personality noocaas oo kala ay hamiyaan in ummadda soomaaliyeed u sheegaan waxa danteeda ay tahay. marka madaxtooyada in ay meel yar fariistaan oo dad loo taliyo ay noqdaan muxuu ahaa xukuumaddu ay awoodda la wareegto ay noo sheegaan waxa ay badbaadi karaan iyo sida ay ugu badbaadi karaan iyo meesha meesha laga siyaada.
haddii aad hadda nagu soo biirtay halkaad nagala socoto waa idaacadda v o a Washington, waana barnaamijka faaqidaada toddobaadka. waxaan siinayaa injineer yariso, waxaa laga hadlay waxa aan la qaban karin, maxaa la qaban karaa ilaa 2016-ka hadda?
runtii horta waxa la qaban karo aniga waxay ila tahay taladeydii qoraalkaygana waa ku cadeeyey kow in sida goodax u sheegay xukuumaddu ay la timaado qorshe action plan oo qeexaya qorshe howleed 2016 September waxay qaban karaan iyo waxaysan qaban karin intaas keliya kuma eka waxaan qabaa oo dowladdan hadda jirta xasan sheekh madax u yahay lagu ammaani karaa in nidaamkan ah in soomaalidu iyada waxeeda qabsato iyada ismaamusho iyada iswado oo aad aragnay inta jeero ra-iisul wasaare la bedelay inaan caalam dibadda loo tegin inta jeero baarlamaan go-aano muhiim gaaray inaan caalamku soo faragashan arrimahaasoo dhan iyo dadaalkii hadda uu xasan sheekh bilaabay in madaxweyneyaasha oo maamulada gobollada dalka ka jira ay wada qabsadaan shirar joogto ah taas in la joogteeyo oo shacabka shirweyne qaran loo qabto gobollo ilaa iyo magaalo madaxdii loogu caddaynayo bulshada rayidka iyo culimaadiinka iyo qeybaha muhiimka bulshada la odhanayo war mandatekeeni tan buu ahaa halkan baan mareynaa si tana u gaarnana dariiqeenna waa kan waxaan baan u baahannahay dhaqaalihii ma haysano shacabow nagala taliya talada wax ku yeesha maxaan idinla tahay oo mandatekeeni aan ku bedeli karnaa middaan ah extension iyo laguma darsan karo lama aadi karo waxay ila tahay wax la eegay waa shaqsiyaadii wixii intaas laga gudbo loo gudbo muxuu ahaa sideen xildhibaano mateli kara shacabka oo legitimacy haysta ka badan kuwa hadda jira xaggee laga heli karaa haddii la waayo iyagii extension ma loogu dari karaa
waa mahadsan tahay waxaan siinayaa cabdirashiid cabdirashiid dowladda madaxweynaha uu ka ahaa sheekh shariif oo dabcan adna aad ka tirsanayd muddadii loogu talagalay hawsha inay ku qabato waa ku dhammayn weyday dowladdaana waxaa muuqatay inaanay ku dhammayn karin oo ay waqti dheeriya ay u baahan karto maxaa diidaya in waqti dheeriya la siiyo si hawsha culus ee hortaalla ay u qabsato
runtii horta shaqada soomaaliya taalo shaqo ballaaran weeye oo waqtigii sheekh shariifna laba sana jabuuti laga soo siiyey laba sanana wixii loo diray wati wuxuu qaban kara ma ahayn dowladdan afar sano bay hadda maaragtay baa la siiyey afar sano waxna waa qaban kareen laakiin dhibka soomaaliya yaalla iyo hay-adaha dib loo dhisahayo ama nabadda la ballaarinhayo ama dalka la xasilinhayo ama amniga laga shaqeynhayo waxaasoo dhan runtii ma ay wada qaban karin laakiin khilaafka siyaasadeedu ay galeen iyo waqtiga ay iska dhumiyeen iyo iyagoo marka horena waxaan suuragal ahayn ku baaqi jiray oo dhihi jiray maaragtay doorashaan dalkan gaarsiinayna markii waqtigii issoo gurayna war laga la-yahay oo afkooda ay kala furi la-yihiin oo saddexda odayaasha kaloo leynka ku jirana ay sheegeen taasaa keentay horta in la tuhmo in marka waqti iyaga loogu daro waa midka ugu fudud oo talada ugu fudud oo dadka kusoo dhici karta lagaana dhadhansan karo ninkii waqtigii la siiyey wixii la rabay ku qaban waayey in waqti loogu daro dad baa ka dhadhansan kara ama waa laga dhadhansan karaa inayse waqti dhumis kala tahay haddii waqtigii lagu siiyey shaqada ku qaban weyday in waqti kale lagugu daro waa laga shaki karaa inaad meel dadka gaarsiinaysid ama tiamkan ay meel gaarsiin karaan markii horena ballantu waxay ahaydba in macnaha afarta sanood haysteen haddii afarta sano kadib shaqada la qaban doono 2016 bilaabanaysa markaa soomaalidu dad bay leeyihiin dadkan dad macnaha dee oo aan dad lahayn oo agoona maahan markii hore oo arrintu markasoo cakarantana waa lasoo dhexgalayay odayaasha dhaqanka kale iyagaa xildhibaanada qorayay bulshada rayidka iyo ummaddoo dhan talada ilaa xad way rabeen inay ku darsadaan marka meeshii loo guurayo dadkoo dhan bay ka dhexaysaa qoladan afartaa sano ay haysteen afartii sanona waxaan suuragal ahayn waa qabeenna waa dhihin mana ay qaban marka in loogu daro aniga ma aaminsani in loogu daro ma aaminsani
waa mahadsantahay waxaan siinayaa xildhibaan goodax waxaa jira ma aha keliya in dowladda la tuhmaye in baarlamankiina laftirkiisa lagu tuhmaya inuu rabo isna inuu waqtiga kororsado dowladdana uu u diido marka sidee ugu aragtaa in baarlamaanka iyo dowladda ay kala hari karaan marka laga hadlo in muddo la kororsado
runtii haddii niyadsami jirto waqtigii waxaa tiri waqtigii sheekh shariif wax badan muddo yar lagu qabtay waa sax maxaa yeele markaas waxaa noo shaqaynayay xukuumaddu aad bay u shaqaynaysay xukuumadda ayay ahayd waxa shaqadu waday madaxweynaha ma ahayn waxa shaqadu waday madaxweynuhu wuu taageerayay waa garab uu taagnaa waa garab taagnaa adduunyaduna waa garab taagnaa xag dhaqaale iyo xag kalam waxa hadda yaalla waxa weeye xukuumad aan jirin oo mataqaana aan shaqayn karin waayo dambiyaba ragcan subaxii ay dhextaagan yihiin international community qowleysta oo mataqaanaa markii ugu horreysa nicholas k aan bartay wuxuu handalahay madaxweynaha ayuu handalahay marka dad qowleysata oo international community wax iska dhicinaya aysan jirin muxuu ahaa anigu waxaan aaminsanahay in la kala qaado oo mataqaana la helo model, waana la heli karaa aaminsanahay in la helo qaab baarlamaanka lagu soo doorto muddada soo socoto oo aan ahayn in odagii loo noqdo muddo kordhisna aan la samaynin. Dabcan doorashada ma dhexdo, marka waa la heli karaa qaab kale oo saddexaad oo qaabo badan oo kale oo lakala dooran karo ayaa jiro oo mataqaanaa lagu fikiri karo. Taagan
waa maadsanta
xukuumadda idinka shaqayn karin, marka meeshaas ayaa u baahan in lakala qaado. Waxaan aaminsanahay baarlamaanku marka lagu tuhmaayo inuu extension raadinahayo, actually waxaan anigu kuleeyahay intaa xogta aan ka hayo, baarlamaanku extension ma rabo, laakiin waxay rabaan in waqtiga madaxweynaha iyo waqtiga baarlamaanka lakala qaado lakala burjiyo.
Waa mahadsanta. Ugu dambeyntii waxaan siinayaa Cabdirashiid Khaliif, maxaa xalku ku jiraa si aragtida la hiigsanayo 16-kana aanay u lumin iyo rajada shacabka dowladda hadda jirtaana ay ugu suura gasho in waxyaabihii ay ballan qaaday ay ama qabata ama ugu yaraan ay ku dhowaato?
Xalku wuxuu ku jiraa kow, dowladdan sidii ay wasiirka iyo labada wasiir horeba ay dhaheen, horta shaqada hadda waqtiga ay haystaan shaqo inay dardar geliyaan oo waqti hadda badan hal sano iyo bar ka badan baa haray, marka inay horta hadda shaqada dardar geliyaan. Labo, inay dood qaran furaan sida hadda injineer Yuris uu hadda u sheegay, oo soomaalida qeybaheeda kala duwan, oo aan siyaasiyiinta kaliya ahayn, dadkan soomaalida siyaasiyiinta kaliya ma ahan, odayaasha dhaqanka aan meesha laga saarin, aqoonyahanka aan laga saarin, bulshada rayidka aan laga saarin, laga tashado war maxaa noo talaa haddii la gaari waayo waxii doorashadii lagu ballamay. Midda kale, doorashadan in hadda in macnaha 2016 inay UN-ta iyo donorisku ay afka ku celceliyaan waxaa weeye, haddaan dadkan la riixin oo la xasuusin oo inay isdhigtaan oo iska hilmaamaan baa dhici karta, marka waqtigaana waxay qaban karaan inay qabtaan. Midda ku xigtana, inay muujiyaan inaysan iyagu danaysanahayn shacabka Soomaaliyeedna ay dhahaan oo haddii waxaas hirgeli waayaan qorshaha labaad iyo kan saddexaad maxaa noo ah. Markaas sida hadda injineerku sheegay, baarlamaankana la iska deyn karaa, waxaa la odhan karaa meesha doorasha ka dhici karto doorasha ha ka dhacdo, meeshaan ka dhici karna dadka matala dad oo si ku meel gaara sanad iyo labo shaqada sii wada ha soo magacaabaan. Habab kala duwan baa loo fakari karaa haddii niyad samina jirto, aan maroqsana jirin oo dad gooniya aysan rabin inay maxaa la yiraahdaa iyagu ay bahasha ay u salaxnaato oo ay kusoo noqdaan.
Waa mahadsanta. Waxaan siinayaa Xildhibaan Goodax. Haye,
anigu waxay ila tahay in muxuu ahaa baarlamaanku uu soo noqon doonaa bishan Abril 11-kooda ayuu dib shaqo u bilaabi doonaa saan qiyaasayo. Muxuu ahaa, waxaa la rabaa hawsha in lakala qaato. Baarlamaanka waxaa la gudboon si wixii wax badan looga badbaadiyo fikirkii ahaa in doorasho la gaaro 2016-ka, in wixii shuruuc yaallo bidelineka ku jiro inay dhamaystiraan culays ka saaraan. Xukuumadda waxaa la gudboon in ay muxuu ahaa ay dib u eegis ku sameeyaan fikirkii ahaa doorasha la gaari doonaa, ay dib u qiimeeyaan. Bisha June haddii eeb idmo waxaa dhici doono muxuu ahaa shirki weynaa adduunyada iyo Soomaalidu ay iskugu imaanayeen oo high level consultation meetingki ayaa dhacayo, inay meeshaas kusoo bandhigaan waxa bedelaya fikirkaas. Bisha Luulyan haddii Ilaah yiraahdo ay shirweyne qaran ay qabtaan, ay iskugu yimaadaan muxuu ahaa xukuumadda iyo baarlamaanka iyo waxgaradka Soomaaliyeed iyo maamul goboleedyada kumeelgaarka hadda jiro, markaa laga wada xaajoodo laguna heshiiyo meesha laga aadayo meeshaas. Waxaan kusoo koobi lahay xalku yahay hadda sida aan nahay in baarlamaanka waxa hawl u yaallo la xiriiro 2016 ee dhammaystiraan markay soo noqdaan Abril, muxuu ahaa xukuumadduna inay dib u eegis iyo dib u qiimeyn ku sameeyaan muxuu ahaa soona bandhigaan bisha June ay soo bandhigaan cadeeyaanna waxaa lama huraanka ah oo ah inaan waxba wixii la haminaayay laga qaban karin, markaasna ay soo bandhigaan waxa laga yaaba inay aragtidooda ay tahay inay bedelaan.
Siinaya Injineer Iriso, halka maxaa u aragtaa?
Falastiin aada u mahadsan tahay. Halkan waxaan u arkaa dowladda ama xukuumadda baan iraahday inay si cad ula timaado barnaamijkeeda dib u eegis iyagoo ku sameynaysa 2016-ka waxa dhici doona September. aniga optionada aan isleeyahay inaan laga xishoonin oo miiska la saaray waxaa ka mid ah kow, haddii xukuumaddu ay howlaha loo igmay iyo baarlamaankaba qabtaan laga bilaabo hadda ilaa iyo may 2016 in markaas lagu aamini karo in 2017 bilood kororsiimo loogu sameeyo si howshii aysan u hakan u dhammaystirahan. Howlahaas maxaa ka mid ah marka? Waa haddii dib u eegis dastuur ku sameeyaan dadkii lagala tashtay keliya uu sugayo in loo qaado codayn. Labo, haddii maamulada kumeelgaarka ah la wada dhammaystiro gobol walba iyo degmo walbana loo sameeyo maamulo ay dadku kalsoon yihiin. Saddex, in habkii dimuqraadiyadda oo ah degmooyinka iyo nidaamkii xildhibaanada lagu soo dooran lahaa ay diyaar u yihiin oo istaraatiijiyad ahaan ay xukuumaddu diyaarisay. Intaas hadday diyaariso, baarlamaankuna oo komishinadii iyo shuruucdii laga sugayay uu diyaariyo, markaas rajo waxaa ah in doorashooyin ay dhici karaan muddo 12 bilood iyo 18 bilood September 16 kadib. Taasna waxaan qabaa inay noqoto hal ah fursad in la siiyo dowladdii haddiiba dadaalkaas ay wada qabteen. Labo, waxaa ah in haddii aan la heli karin xildhibaano haysto sharciyadda ka fiican kuwa hadda, in ayagii ay doortaan guddoomiye baarlamaan iyo madaxweyne. Saddex, optionka kale ugu dambeeya waxaa ah in laysku dhex daro gobollana laga qabto doorashooyin, gobollana dadkii madax dhaqameedkii ama dadkii maamulkaas jooga ay soo xulaan. Intaas miiska inta la saaro, dood loo dhigo shacabka, kadibna dowladdu ay noqoto dowlad shacabkeeda la shaqeynaysa una danaynayso si Soomaalinimo aana wax lagu dhameeyo. Midda kale ugu muhiimsan waxay tahay in baasha caalamka qarashka ay ku bixiyaan maamul sameynta ama gobollooyinkii wixii inay dowladda leadershipkeeda siiyaan oo dowladdu noqoto cidda la leeyahay qarashka iyadaa bixinayso, oo aysan noqonin baasha caalamkii inay iyagii hawshina qabtaan iyagiina ay dowladdii dhahaan waxaan waynaa qabataan. Marka intaasaan isleeyahay inay muhiim tahay.
Waa mahadsantaa, aad u mahadsantihi dhammaantiin ka qaybgalka ee barnaamijka ka qayb gasheen. Inta ayaan dhegaystayaal kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka. Toddobaadkan barnaamijka waxaa ka qayb galay Cabdirashiid Khaliif Xaashi oo ah agaasimaha macahadka Heritage, xildhibaan Cabdulaahi Goodax Barre oo ah xildhibaan ka tirsan baarlamaanka, horena u soo noqday wasiirkii arrimaha gudaha ee dowladda federaalka, iyo injineer Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Yirisow oo horey wasiir uga soo noqday dowladihii dalka Soomaaliya, sidoo kalena mar ahaa la taliyaha madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya. Dhammaantoodna waxa ay joogaan magaalada Muqdisho. Tan intaan dib dambe ugu kulmi doono barnaamijkan oo kalena dhegaystayaal, nabadgelyo.
aad bay u mahadsan tahay Falastiin Axmed Iimaan oo inala socodsiinaysay barnaamijka faaqidaada toddobaadka. Halka aad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga ee v o a idaacaddeenii caweysnimo. Haddaan haatanna qodob iyo laba ka mid a wararkii caalamka idiin soo qabto. Cabashooyin looga soo horjeedo ammaan darada iyo weerarada isxigxiga oo ay ururka Al-Shabaab ka geysanayaan ayaa maanta ka dhacay magaalada Mandheera. Dadka bannaanbaxaya ayaa ku baaqayay in dowladdu amniga sugto, waxayna cambaareeyeen saraakiisha amniga. Saraakiisha dhinaca caafimaadka ee dalka Yemen ayaa sheegaya inay dhinteen ilaa 100 qof, halka ay dhaawacmeen ilaa 150 qof oo kale kadib markii 3 qarax ay ka dhaceen 2 masaajid oo ku kala yaala caasimada dalka Yemen ee Sanca. Weeraradan ayaa ka dhacay duhurnimadii maanta xilli lagu jiray salaadii duhur. 2 masaajid ee la kala qarxiyay ayaa kala ah Bedar iyo Al-Xashuush. Masaajidadan ayay ku tukadaan inta badan kooxaha shiicada xuutiyiinta ah ee maamula magaalada Sanca. Sidoo kale, qof isa soo miidaamiyey ayaa weerar ku qaaday dadkii goobtan buux dhaafiyey. Ma jiro ilaa hadda cid sheegatay weeraradan. Afhayeenka aqalka Kongareska Mareykanka John Boehner ayaa taageero u muujiyey ra-iisul wasaaraha dalka Israel Benjamin Netanyahu, isagoo sheegay inuu hoggaamin doono wafdi ka socda Kongareska Mareykanka oo dhammaadka bishan booqan doona dalka Israel. Wararka soo baxaya xafiiska afhayeenka golaha Kongareska Mareykanka ayaa lagu sheegay in Boehner uu booqasho ku tegi doono dalka Israel isaga oo kala xaajoon doona inta uu safarkaas ku jiro arrimo la xidhiidha waxyaabaha ay wadaagaan labada dal sida muhiimadda nabadda iyo ammaanka gobolka iyo sidoo kale sii xoojinta xidhiidhka labada dal ee Mareykanka iyo Israel. Haatana dhegeystayaal, sad maqalaysaanba waxaa idinku soo maqan mid ka mid a heesaha ama sugaanta kala duwan. taas ayaan uu ku luqeynayo fanaanka La Foole. Waxay gabagabo u tahay idaacaddeenni fiidnimo xuseen bare aadan oo barbarkayga midig fadhiya anoo ismaaciil xuseen farjar ayaa idinla socodsiinayay. Tan iyo intayna idaacadda xigta ku kulmayno, waxaan dib ka tegaynaa sidaas iyo kulanti dambe oo xiiso leh.
Mother child, I'm in the family, who I will be. This program has come to you from the Voice of America, Washington.